اندامێکی پەرلەمانی عراق دەڵێت 45 حاڵەتی سوتاندنی دەغڵوودانی جوتیاران تۆمار کراون کە سوتاندنەکانیان دەستی لە پشتەوەی و پێویستە لێکۆڵینەوەی جدی بکرێت. ڕێبوارتەها یەکێک لە نوێنەرانی کەرکووک لە پەرلەمانی عراق بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند دیاردەی سوتاندنی دەغڵوودانی جوتیاران دیاردەیەکی سروشتی و ئاسایی نییە.
دیاردەی سوتاندنی دەغڵوودانی جوتیاران دیاردەیەکی طبیعی نییە. و 45 حالت تومار کراوه که بفعلی فاعل انجام دراوه و دستی در پشتویه و اما لهمو میجوی عراق و سبارت با دغلودان و کاری جوتیاران شتیواروی نداوه اما دمار فعلی فاعل انجام دراوه دگه لوی توقع ماجم پیکه 45 حالت ماجم پیکراوه که دستی درکیه یعن دستی الى انجام دانیه و کارانه اما رأی امیا و دگه لوشی که بەدوایداچوون مان گەشتێتە ئەو نەتیجەیە.
سەبارەت بەو دەستانەی لە پشت سوتاندنی دەغڵوودانی جوتیارانەوەن پەرلەمانتارەکەی عراق وتی
یعنی ممکنە دەستی داعش بێت، ممکنە دەستێکی نادیار بێ بۆ نانەوەی فتنە و نێوان با بڵێین بەتایبەتی لەو شوێنانەی کە شوێنی پێکهاتی جیاوازی تێدا ئەژێت لە نێوان پێکهاتەکان یان ئەو شوێنانە کە نیزاعی لەسەر سێرا لەسەر زەوی هەیە، بۆ ئەمانە هەمووی مومکینە. هانی ئەمە هەدەفەکە لێدانە لە چۆن دەڵێت لە ئەم نیریزایی وڵات واتە ئەمە کارەساتێکە ڕووبەڕووی حکومەت بۆ تۆ و بێ حکومەتی فیدراڵیش ئەم بابەتە بە هەنوەر بگرێت ئاسان نییە، یعنی بەتەنها بە حاڵەتێکی طبیعەت طبیعی وەری نەگرێت.
ڕێبوارتەها ئاماژەی بەوەش کرد داوایەکی فەرمیان داوەتە پەرلەمانی عراق بۆ لێکۆڵینەوەکردن و قەرەبووکردنەوەی جوتیاران و بڕیارە لە دانیشتنی سبەینێ پێنجشەمەی پەرلەمانی عراقدا گفتوگۆ لەسەر ئەو بابەتە بکرێت.
لەسەر داوای ئێمە بەتایبەتی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان داوایەکمان داوەتە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق و ڕۆژی پێنجشەمە لە جەلسەی سبەینێ ئەم بابەتە بچێتە ناو دانیشتنی پەرلەمانەوە بۆ مناقەشەکردن و پاشان پەرلەمان بە فێرەیەکی قەرار دەربچێ و تەسیکی لەسەر وەکلێکە حکومەت ئیلزام بێ وەجێبەجێکردن یارێکێک لەو خاڵانە داوای تەحقیقی جدی ئەکەین و یەکێکی تر لەو خاڵانە داوای قەرەبووکردنەوەی جوتیاران ئەکەین بە قەلە.
سوتاندنی دەغڵوودانی جوتیاران کە بووەتە دیاردەیەکی بەربڵاو خوێندنەوەی جیاوازی بۆ دەکرێت، بەشێک بە دەستی دەرەکی و بەشێکی تر بە دەستی گروپە میلیشیاکان و بەشەکەی تری پێیان وایە ناکۆکی تایەفی لە پشت ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەکانەوەن. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.